Begim, sizni tabiat raso qilib yaratgan. Kimlarnidir o'ychan u sizni kulib yaratgan. Nogahon berib qo'yib bu husnni, kamolni o'zi ham rashk hasadga to'lib yaratgan. Quyi tushgan nigohni armonga yo'ymagaysiz. Qiz qalbiga sevmoqni osonga yo'ymagaysiz. Qiynamangiz. O'zi bu o'rtanguvchi bir bag'ir. Bu bag'irni kenglikda osmonga yo'ymagaysiz. Siz xuddiki Farhodsiz. Shirin qaydadir begim? Orzularim dildayu. Nolam naydadir begim? Siz desam bar tutqazmay. Sochilgan o'ylarimday. Bu tong qaro sochlarim. Mayda. Maydadir begim. Sizni hatto o'zimga loyiq ko'rmam. Rost gap. O'zgiga bermoq esa tushimga kirmas uxlab. O'zga bilan ketsangiz ravon yo'llar qolmasin. Begim, ikkilanmasdan yer yuzini tashlang mixlab. Mixning tig'ning zahridan sezmay yonib boraman. Ishq, ishq zardobli sharobdir. Qonib boraman. Hech kim bilan so'zlashmay, hech kimga tutmayinmay, o'z qonim bilan o'zim alvonlanib boraman. Hayratlarda qolgaysiz, meni ko'rganda uldam. Yoningizdagi sovuq suluvdan sovursiz ham. Sizni obdon muzlatgach, o'zim qaytarman. Chunki bungacha yo'q sadoqat. Bundan so'ng ham bo'lar kam. O'zga olmam. Cheksam ham shuncha jabru jafoni o'zgiga ham bermasman. Sizday bir bevafoni. Begim, sizni Allohim raso qilib yaratdi.